dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Së pari njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Diplomacia kosovare ka ngjecur si pasojë e qeverisjes së dobët, thonë analistët. Kompensimi i dëmeve të luftës nga Serbia shihet me pesimizëm. Nga zhvillimet ndërkombëtare, aeroporti i Brukselit mbetet i mbyllur për pasagjerë së paku deri më 29 mars. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroporti ndërkombëtar i Brukselit nuk do të rihapet për fluturimet e pasagjerëve përpara 29 marsit. Aeroporti, përmes një deklarate të postuar në webfaqen e tij, ka thënë se do të zbatoj masa të reja të sigurisë pas sulmeve me bomba që kanë ndodhur të martën në ambientet e aeroportit dhe në një stacion të metros në Bruksel. 31 persona kanë humbur jetën në këto sulme dhe rreth 270 janë plagosur. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarët belg i kanë identifikuar dy kamikazët në aeroport si Najim Lakroj dhe Ibrahim El Bakroj. Numri i personave të vrarë nga një sulm vetvrasës në një stadium të futbollit në Irak ka arritur mbi 30, kanë njoftuar sot zyrtarët. Sulmi ka ndodhur të premten pranë qytetit Iskanderia, rreth 50 kilometra larg Bagdadit. Përgjegjësinë për të ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Bombarduesi ka shpërthyer jelekun vetvrasës derisa zyrtarët kanë qenë duke dorëzuar trofet për lojtarët pas një turneu lokal. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar sulmin. Zyrtarët kanë thënë se 17 nga të vrarët kanë qenë djemtë të moshës midis 10 dhe 16 vjeç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg më 4 prill, ka bërë të ditur shtëpia bardhë. Dy liderët pritet të diskutojnë për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, për krizën me migrantë, për samitin e ardhshëm të NATO-s dhe për rritjen e pranisë së NATO-s në Evropën Lindore në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Sipas shtëpisë së bardhë, Obama do të theksojë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me NATO-n pas sulmeve të tmerrshme terroriste në Bruksel, ku NATO-ja ka bazën. Rolling Stones ka dridhur Havanën. Rockgrupi britanik ka performuar para 10 mijëra njerëzve në kryeqytetin e Kubës, ku muzika e tij ka qenë ndaluar për disa dekada. Mick Jagger ka mirëpritur fansat në gjuhën spanjolle përpara se të niste performancën me hitin e vitit 1968, Jumping Jack Flash. Koncerti është zhvilluar pak ditë pas vizitës historike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kubë. Rolling Stones ka qenë ndaluar në ishullin komunist pasi muzika e tij është konsideruar si armiqësore. Koncerti i grupit legjendar ka qenë falas. Sipas mediave në Kubë, mbi 500.000 veta e kanë ndjekur atë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kosova ka diplomaci pasive. Sipas analistëve, emrimet politike dhe jo profesionale kanë bërë që ambasadorët, pa përjashtim të mos e kryejnë misionin e tyre për përmirësimin e imazhit të Kosovës. Analistët thonë se diplomacia asgjë mund të jetë ndryshe, derisa vendi të ketë një qeverisje të dobët. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Duke vlerësuar diplomacinë kosovare, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se si pasojë mos funksionimit të duhur të institucioneve, Kosova është duke ngecur në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se ajo që shihet në diplomaci është reflektimi politikës së brendshme. Zogaj theksoi se derisa vendi ka një qeverisje të dobët, nuk mund të ketë as diplomaci të duhur.
Nuk mund të kemi këtë dallim kaq të madh që qeverisjen e brendshme ta kemi shumë keq ose shumë dobët në performancë, ndërkohë që përfaqësimin jashtë ta kemi shumë të lart. Kjo nuk ka mundësi mendoj. Pra, nëse e shohim këtë nivel që është në çdo nivel të mundshëm, nuk mund të kemi nivel tjetër në diplomacinë e Kosovës jashtë.
Zogaj thotë se ajo që është parë në punën e ambasadorëve është veç dërgimi e pranimi i telegrameve të urimit e organizimeve teknike. Ambasadoret, pa përjashtim, tha Zogaj, nuk po arrinë që të kryejnë misionin e tyre në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Bizneset e vendeve të zhvilluara atje janë më të interesuar për Kosovën, pa të vinë në Kosovë dhe të investojnë. Nuk e kemi parë këtë gjë nga ambasadoret që kanë një farë çasti, ose nëse edhe vetë nuk mund ta bëjnë, të paktën ti krijojnë shtrat ose rrugë ministrave, kryeministrit, presidentes e institucioneve tjera që këtë gjë ta bëjnë. Nuk kemi parë të ketë marrëveshje për arsimin, për shëndetësi, nuk kemi parë gjëra që janë në mandatin e një ambasadori që t'i bëj. E nuk kemi parë këtë gjëra sepse në fakt nuk i kemi parë asë nga vetë qeveria.
Kurse Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se imazhi Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit. Në këtë drejtim thot ai, jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet.
Në fakt Kosova duhet të punojë shumë atëve për ta krijuar diplomaci shumë aktive, specionale, e cila natyrisht në prioritet e ka avancimin e statusit të Kosovës në gjithë arenën ndërkombëtare, fuqizimin e këtij statusi dhe përmirësimin e cili natyrisht nuk është aty ku duhet të dhe ku kemi pas dëshirë të ta kemi.
Ujkani thekson se emrimet politike të ambasadorëve e kanë dëmtuar diplomacinë e Kosovës.
Emrimi në bazë partijake nuk është një shembull i mirë ose nuk është një kriter i mirë që dosh më bazu në zgjedhjen e këtyre, por po edhe atëherë edhe nëse ose është bëhet gjithashtu e kanë dhënë baza patriotike, mendoj se partitë politike kanë njerëz mjaftueshëm, kanë kuota mjaftueshme, që edhe nga këto parti të dërgojnë në nivel të referatimit të ambasadorve.
Kosova nuk ka arritur të siguroj numrin prej 130 njohjesh që do të mundësonin që çështja e pranimit të saj në organizatën e kombëve të bashkuara të shtrohet në këshillën e sigurimit e kësaj organizate. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare duhet të kërkojnë patjetër nga Serbia kompensimin e dëmeve të luftës, thonë ekspertë së drejtës ndërkombëtare dhe ekspertë ekonomisë, edhe pse sipas tyre ky është një proces i ndërlikuar. Komentet pasojnë disa deklarata të kryeministrit Isa Mustafa në lidhje me këtë çështje. Por për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kompensimi dëmëve të luftës që Serbia jashkaktoi Kosovës është procesi ndërlikuar, vlerësojnë ekspertët të së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Komentet e tyre pasojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, se çështja kompensimit të dëmëve të luftës do të diskutohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, konsideron se është obligim i Republikës së Kosovës të paditë Serbinë për krimet, gjenocidin dhe dëmet që i ka shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Por ai ka përshtypjen se deklarata e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa më tepër është bërë për konsum të brendshëm politik për shkak të ngjarjeve dhe proceseve me të cilat po përballet vendi.
Dhe padia që Kosova do duhet i bënd të Republikës Serbisë nuk do duhet i shte qështje e hesapëve dhe kursuritje në mes partive politike, por më shumë se ka që ajo është obligim për Kosovën.
Ndërka që eksperti për qështje ekonomike Ibrahim Regjepi thot se për qështje në kompensimit të dëmëve të luftës, duhet të angazhohet faktori politik në Kosovë, ndonëse është vonuar në këtë aspekt. Edhe pse konsideron si kërkesë të parealizuar, Regjepi vlerëson se kompensimi i dëmëve të luftës jo që është dashur të jetë në agjendën e drejtashme të bisedimeve në Bruksel, por kjo temë është dashur të ngritet edhe në negociatat që janë zhvilluar në Vjenë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Por them se është problem realizimi saj, në qënë se asnjëherë në nëmjet, asnjë shtetit në ish Jugoslavi, apo shtetet të dalja pas luftës në Jugoslavi, nuk ka pas kompensim dëmit, nuk ka pas shpallit e agresorit. Për nëj është një problem bukur i ndërlikuar.
Ndërkaq, profesori Hoti thotë se në ish Jugoslavi, kjo çështje nuk është diskutuar për faktin se shtetet nuk kanë raportet e konsoliduara. Por megjithatë ai shprehet se pala kosovare duhet të insistojë që në agjendën e bisedimeve në Bruksel të jenë prioritet edhe kërkesat e Kosovës.
sidoqoftë tjetë krimet e luftës përfshihet edhe dëmet, mendoj që janë kategori të cilat nuk i nënshtrohen parashkrimit ose vjetërsimit, dhe herdo kur ato do duhet të jenë subjekt i trajtimit ose çështje e trajtimit në mes shteteve që kanë dalë nga Jugosllavia.
Në anën tjetër, Ibrahim Regjepi shpreh shqetësimin se 17 vjet pas përfundimit të luftës shifra dëmeve të luftës nuk është dokumentuar në formë zyrtare.
Edhe pse ka pas tentativa, nuk kam pa, apo nuk ekziston një dokument i besueshëm i punuar nga ekspertët çështjes që do të tregonte të çfarë se çfarë dëme ka ndodhur në Kosovë.
Ndryshe, edhe pse të dhëna zyrtare për dëmet e luftës mungojnë, sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogaritën të jenë deri në 15 miliard euro. Çështja dëmeve të luftës ishte ngritur edhe në Vjenë në vitin 2006, por që mbyllur më njëherë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për 6 muaj prej se është funksionalizuar në tërësi klinika e kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, janë kryer 70 operacione në zemër të hapur. Zyrtar shqeveritar thonë se klinikën e kardiokirurgjisë po e ndihmon edhe qeveria italiane. Kronike Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, që nga tetori i vitit të kaluar, kur edhe është funksionalizuar në tërësi, ka kryer rreth 70 operacione në zemër të hapur. Edhe për kundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ku punojnë vetëm 2 kardiokirurg, ky shërbim po funksionon 24 orë. Kështu ka thënë zëvendës ministri i shëndetësisë Zed Sadiku për Radion Evropa e Lirë.
Klinika kardiologjisë në Prishtinë, që është hapur herë parë në prill 2013, nuk ka arritur fatkeqësisht të funksionalizojë asnjëherë. Në vitin e kaluar ne kemi formuar një këshill profesional për funksionalizimin e kardiologjisë, i cili me 4 tetor domon ka filluar punën klinika me staf vendor, me orar plot, dhe operacioni i parë do me 21 tetor të vitit kaluar, të gjitha domon janë numri operacioni është më i madh se pritshmëria që kemi pas në një staf që është prej 2 kardiokirurgëve dhe stafi tjetër që është komplet vendor.
Raif Çavolli, kardiokirurg në klinikën kardiologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se me gjithë mungesën e resurseve njerëzore puna në këtë klinik po kryhet.
Çka do thotë se është një sukses shumë i madh. Deri ku mund të them që është rutinizuar procedura e operimeve kardiake në klinik. Në aspektin e saj se sa po na përkrahin nga ana e ministrisë, më thonë se kemi një përkraje shumë korrekte qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, qoftë edhe nga drejtoria e SSKUK-s, e cila mund të thonë që për kundër mundësive të cilët janë ndoshta deri tani se kjo është era e parë që po realizohet në rutinore, kemi mjaft, më në thonë, për kraje deri tani.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Zed Sadiku thotë se klinikën e kardiokirurgjisë e ndihmon edhe qeveria italiane, e cila ka ndarë 400.000 euro për pajisje mjekësore, po ashtu thekson ai, do të ndihmohet edhe stafi nga mjekët italian për eksperienca të reja duke u trajnuar për kardiokirurgji. Sadiku përmend edhe shumën që qeveria e Kosovës ndan për këtë fushë.
Çështja tjetër është që ne vitin e kaluar kemi ndarë një fond të veçantë për kardiologji dhe kardiologji invazive, që ka 300.000 euro fond, dhe sigurisht që do të rritë sipas nevojës apo kërkesa që ka kardiologjia. Dhe njëkohësisht ne jemi të punuar dhe besoj që jemi në finalizim të një vendimi i cili ka me kategorizuar kardiokirurgjin, stafin e kardiokirurgjisë dhe kardiologjisë invazive si staf deficitar dhe ka me që një stimulim shtesë, një pagesë shtesë për këta, dhe sa të fillon sigurimi shëndetësor.
Operacionet në zemër të hapur, një shërbim që gjatë viteve nuk ka mundur të kryhet në ÇKUK, pacientët e kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është rreth 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat nga pacientët janë shumë të mëdha. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë. Kjo në mungesë të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj lëmie, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të takohemi sërish në orën 16:00.